Vi har ett minikyrkoår fram till julafton. Och nu är vi liksom på sankthans. Mitt på sommaren, och det är Johannes Döparen som får ordet i Lukas kapitel 3, vers 7-18. Mye folk dro ut för att bli döpt av Johannes, och han sa till dem: Orme yngel, vem har lärt dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Hva skal vi da gjøre, spurte folk. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, Mester, hva skal vi gjøre? Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Også noen soldater spurte ham, hva skal så vi gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til ord og sa til dem alle, jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i handen for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. Høsten 1994 så fikk jeg lov til å komme tilbake til min dåpspakt, og den sto der åpen for meg. Jeg ble en kristen. Og det var på et unge voksne møte på bedehuset nede i Bakkeveien. Det var to jenter og en eldre mann. Han var sikkert bare 40 pluss. Men jeg så på han som eldre da jeg var 24. Og det gikk etter hvert opp for meg at han var prest, og at den unge voksne kvelden som de hadde annonsert med tekstverksted, det var å behandle bots- og bededagsteksten neste dag. Matteus 3. Akkurat samme teksten så sies som vi akkurat har hørt, hvor Johannes Døperen kaller fariseerne og sadukeerne for orme yngel. Her er det folket han kaller i Lukas-teksten. Det ble en veldig lang kveld der nede på bedehuset, for det kom over meg en veldig visshet om at jeg var en orme yngel, rett og slett. At jeg hadde denne ormen i meg. Så den kvelden ble en to timers synsbekjennelse og en hjelp og en trøst. Jeg var en som fikk bli trøstet av Gud den kvelden. Og så dro jeg videre. Han presten som var der, han spør, har du noen du kjenner som er kristen? Ja, sier jeg, har en god venn på fotballaget. Han er kateket her i Alta. Så jeg dro til han Lasse Moskvin sent den kvelden, og det var en veldig fin kveld, sent i oktober i 1994. Også han og kona Berit, de ba for meg. Og var jo selvfølgelig strålende glad over at jeg var blitt en kristen. Og så var det sånn, de gjorde noe veldig fint. De startet et husfellesskap, en liten gruppe, hvor jeg som ny kristen kunne komme hver 14. dag, spise. Og delte Lasse særlig et ord hver gang. Og så snakket vi om ordet. Jeg husker særlig en av de første andaktene han holdt. Han snakket om at vi har to hunder inni oss, en hvit og en svart. Og den hunden som vi gir mat vil overleve. Den hunden vi gir mat vil overleve. Og det er den hunden som vi har gitt mat som vi står framfor Gud med til slutt. Og i denne teksten så skjønner vi jo det at hva vi kan kalle den svarte hunden, det er ormehunden. Og Johannes døperen, han står og taler til et folk som han har lyst å gi noe nytt. Han forbereder veien for noe nytt. De kommer til han for å bli døpt og få bli ikledd en ny drakt og få en hvit hund i sitt hjerte. Før det her så har de hatt et uomskåret hjerte. Før det her så har Gud vært hos dem. Denne hvite hunden har vært hos dem. Han har gått foran dem i ørken. Og han har vært nær. Men han har ikke fått slippe til hos dem. Han har ikke fått komme innabords. De har vært omskåret i det ytre. Og det som nå skal skje, hele folket kommer til Johannes for å bli døpt. Og de klargjøres av Gud for å ta imot den hvite hund. Og ikke bare ytre sett, men at han skal få bli lagt i hjertet deres, i krybba, innabords. Guds frelse. Og så kan jo vi tenke som kristne som har vandret en god stund, og sånn har jeg sikkert tenkt mange ganger, det at det kun denne hvite hunden jeg har inni meg. Men sånn er det ikke. Og det er viktig å være klar over det, at denne svarte hunden han lever i beste velgående, og særlig de dagene vi begynner å tenke på at han er utslettet og død. Da har han fritt spillerom. Så det er viktig å være bevisst denne ormeingelen, denne ormevalpen, eller hva vi skal kalle han. Når Johannes døperen står der framfor folket, så når ikke det her helt inn. Vi hører i vers 10 at når han har lagt fram for dem hvordan tilstanden er, at denne svarte hunden er den som kontrollerer dem, så spør de, hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gjøre, spurte folk. Som om de ved hjelp av den svarte hunden kunne gjøre noe godt. Som om det onde hjertet deres kunne, det uomskårne hjertet deres kunne fortjene noe. Kunne gjøre seg fortjent til frelse. Som om de ved deres bidrag, sånn som de er av naturen, kunne komme til Gud og prestere. Så Johannes han svarer dem utifra deres enkle spørsmål. Så svarer han med det som Gud har gitt til avsløring av dette hjertet. Han svarer dem med lovbudene som Gud har gitt. Med Guds hellige bud som avslører synderen og blir en tuktemester til Kristus. Som gjør at mennesket ser at Guds bud er så alvorlig dype. Og vi står som syndere, dømt av denne loven. Han gir ingen nye bud, ingenting nytt. Han går bare til de gamle budene som folket kjenner godt, og gir dem de gode gamle budene. Han bytter dem ikke ut, og han legger ikke terskelen enda høyere enn for eksempel Jesus gjør i bergprekene. Men han sier der i vers 10, er fra vers 11. Han svarte, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat skal gjøre det samme. Altså, elsk din neste som deg selv. Del og gi akkurat det samme til din neste som du gir deg selv. Og så svarer han også til tollerne som kommer for å bli døpt og spør, mester, hva skal vi gjøre? Så sier han, krev ikke inn mer enn det som er fastsatt, svarte han. Og også noen soldater spurte ham, hva skal så vi gjøre? Og til dem sa han, press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres. Så han legger ut disse 10 budene som de kjenner fra før av. Og han vet godt, det vil ikke nytte om han sa, spring til Roma på 3 dager og kom tilbake på 3 dager. Noen ville gitt seg i kast med det. Særlig de som ønsket noe mer å prestere, for de tenkte fort, og vi også kan tenke så fort, at disse budene til Gud de er lett å prestere og klare. Men som sagt, Jesus i bergprekene, han utdyper det alvorlige dybda i budene. Vi blir alle stående for Gud som syndere, som urene og som noen som ikke fortjener noe som helst innenfor ham. Ingen er rettferdige etter loven. Men loven er kommet til for å vekke synserkjennelsen. Jeg vet ikke om det skjer. Jeg hadde en spesiell kveld der på bedehuset i Bakkeveien. Det var veldig nyttig. Jeg ser meg likevel som en større synder i dag enn den kvelden. Etter å i 26 år ha lest Guds lov, sett inn i den. Så det er ingen grunn for meg til å framstå her og si at jeg er mer hellig i dag enn den dagen i slutten av oktober i 94. Men heller så har jeg sett alt jeg er skyldig å gjøre og likevel ikke gjør det. Dere som vet hva godt dere skulle gjøre, skriver apostelen, og likevel gjør dere det ikke. Alle mine unnlatelsessynder. Og dette er en sunn synserkjennelse å ta med seg, hvor vi ikke går på denne fariseiske høye plattformen og ser ned på folk og roper til dem at alle de andre syndere, men heller der vi ser modne kristne som kommer nedanifra og erkjenner at Jesus roper over oss, far tilgi dem. De vet ikke hva de gjør. Det gjelder oss også, men sannelig, etter å ha gått inn i Jesu ord, i Guds ord, så burde vi snart begynne å vite hva vi gjør. Når vi korsfester ham på ny ved å synde. Så denne erkjennelsen av vantroen i meg, av den svarte hunden i meg, den føder også en omsorg og en holdning til min neste, som Johannes er inne på. Den burde i hvert fall gjøre det. Hvor vi ikke dømmer, men hvor vi tar ut bjelken vår og ser flisa lettere og kan være til hjelp og trøst for den som har flisa i øyet. Paulus i Romerbrevet 7 er litt inne på sin håpløse situasjon, og noen sier at dette var før han ble en kristen. Jeg håper ikke det. Jeg skal belyse det litt. Dette her beskriver den modne, erfarne apostelen som ser at hans vilje til å gjøre det gode er der, men hans evne til å gjøre det er ikke der i samme grad. Selv den hellige Paulus. Og derfra vers 18 så forteller han om denne ormeyngelen i han. For jeg vet at i meg selv, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Altså kapittel 7, hvis jeg ikke sa det, og vers 18. For jeg vet at i meg selv, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Og vers 19. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så vi ser her fortsatt den hellige apostelen Paulus fortsatt erkjenner at han er 100% synder. Overgitt til synden, hans kjøtt og blod, kan ikke ante, bor ingenting godt i han i dag. Når han skriver her, så bor det ingenting godt i han sånn som han er av naturen. Det gode han vil, altså som loven har født i han. Han ser at Guds vilje er god. Den evner han ikke av naturen å oppfylle. Han er kommet dit Johannes døperen vil ha dem. Der han vil ha det her folket. Ved loven så har Paulus fått en synserkjennelse. En sunn synserkjennelse. At innenfor Gud så står han som en fortapt synder. Og ingenting annet. Det er Paulus navn. Han kan ikke komme til Gud i sitt eget navn. Det er bare urettferdighet ved han, sånn som han er. Og selvfølgelig så skulle han Guds hellighet så mye klarere. For han kan ikke sammenligne seg med den hellige Gud. Han ser sitt liv, han ser sitt virke selv som en apostel. Selv etter å ha helbredet folk, selv etter å ha fått høye åpenbaringer, så ser han sin skrøpelighet. Så ser han sin rette stilling innenfor Gud. Han er fortsatt en synder. Johannes, han er også fullstendig klar over det her, og skriver i sitt første brev i kapittel 1, i vers 8 og 10. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten er ikke i oss, og det er ganske alvorlig. Sier vi, og vers 10, sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner. Og hans ord er ikke i oss. Altså sier vi om vårt kjøtt at nå er det rent og hellig, og nå presterer det kun etter Guds vilje, så gjør vi Gud til en vilje, til en løgner. Fordi han ved hans ånd vil avsløre for oss og vil viske til oss og vår samvittighet om synd, rettferdighet og dom. Og så svarer vi, jeg har ikke synd, og jeg er ingen synder. Da gjør vi den hellige ånd til en løgner. Som Johannes sier her, sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner. Og hans ord er ikke i oss. Og det er veldig alvorlig. Heldigvis så er apostelen Paulus sånn at han ser ikke bare på seg selv og sin skrøpelighet. Han har forstått som en moden kristen å få løfte blikket på troens opphavsmann og fullender. Så tilbake i Romerne 7 så ser vi hvordan han er snar både å spørre seg hvem skal fri meg fra dette dødens legeme i vers 24. Og han beskriver sin tilstand, og han ser på seg selv den dagen han skriver det her. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp, fra det her syndelegeme, fra den her ormegifta, fra det her ormehjertet? Og så fortsetter han, og så får han løfte blikket, og så lærer han oss det når vi kjenner at vår synd bare vil dra oss ned, og vi ser hvor fortapt vi er, så ser vi på Jesus. Så har loven fått gjort sin virkning. Budet fått avslørt hvem vi er. Og vi får løfte blikket på troens opphavsmann og fullender. Akkurat som Paulus den dagen. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Han fornekter det ikke. Og han er ærlig og åpen med det, og han bygger slett ingen fasade rundt seg på at han er så mye bedre enn andre mennesker. Nei, heller så legger han det åpent for dagen, sin innsikt og erkjennelse av syndefordervet i han. Samtidig synder og samtidig rettferdig. Apostelen Paulus. Så er det sånn med dette folket, som helt sikkert med oss, når Johannes døperen taler den dagen, så begynner de å tenke andre tanker, så begynner de å ta feil, så begynner de å se på Johannes. For fra vers 15 i dag, og sånn kan vel også vi ha vært, vi har hørt en stor forkynner, og så begynner våre øyne og tanker og kverne om den flotte forkynneren og den storheten den forkynneren har. Og den vekkelsen for 20 år siden som vi fikk være en liten del av. Og den gode forkynneren den gang. Og så er det ikke Guds vilje at vi skal se på mennesker og begynne å tjene mennesker og begynne å idealisere forkynnerne eller andre kristne. Og dette er jo det som skjer når Johannes døperen står midt i denne vekkelsen. For han er vekkelsespredikant. Og så begynner folket å tenke stort om han. Og det er ikke Johannes sin vilje. Så vers 15. Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Og Johannes, han lukte den store faren. Dette ville være veldig alvorlig, for han er slett ikke Messias. Han er slett ikke Guds sønn. Han er bare en som er sendt i forveien for å berede grunn. For å gjøre folket klart for Messias. Og så begynner folket å se på Johannes. Menneske Johannes som Messias, i sitt stille sinn. Men Johannes vil løfte fram Jesus, og han sier videre, da tok Johannes til ordet og sa til dem alle, jeg døper dere med vann, med den som kommer, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kastet skovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Johannes døperen må ta skikkelig sats og forkynne dem hvem Jesus er. Han som kommer etter meg, jeg er ikke verdig. Jeg er ikke engang verdig å være hans disippel og gjøre tjeneste som den som løser sandalremmen hans. Jeg er ikke verdig til noe som helst når han kommer i sin herlighet. Når han kommer med sin storhet, så er jeg ynkelig, så er jeg liten. Det er ingenting ved meg som gir verdighet innenfor han, den store. Når han kommer, så må han male ut Jesus. Og hans makt og hans herlighet. Men selv maler han seg som ikke verdig, ikke engang til å være en tjenende disippel. Og det er jo også en profeti. Han blir jo drept, ikke lenge etterpå. Paulus på samme måte, ikke verdig, har denne dype erkjennelsen, men den sunne erkjennelsen av å ikke være verdig, men få beskue og se den verdige, den eneste rettferdige, og fylles av Guds fred. Skulle han ha sett på seg selv som verdig, så ville han blitt plaget, for han ville sett ved loven hvor ufullkommen han er. Men Jesu liv og død og oppstandelse for han, det har han sett, og det har han skjønt, og det har tatt bolig i ham. Hvite Krist, den hvite hund. Jesus er blitt Kristus for han, er blitt hans frelser, er den Messias som kommer til den skrøpelige, til den svake, til deg og meg. Og vi skal få lov til å sette oss i den posisjonen at uansett hvor lenge vi har vandret med Jesus, så er vi hjelpeløst avhengige av han. Så vi skal få lov til å la loven og budene være en toktemester, en god og øm toktemester som driver oss til Jesus, en toktemester far har sendt for å peke på synda vår og avsløre oss igjen og igjen og få løfte blikket vår på Jesus Kristus, Guds sønn, Messias. Helt ufortjent av bare nåde. Guds gave, Guds fred. Vi skal gå i tjeneste, det er det Jesus har kalt oss til, ut i verden, uten å fordømme, men å få være til hjelp. Uten å ta plassen til Jesus, men som Johannes måtte si, se ikke på meg, se på Jesus. Og vi skal få kraft i ham, og vi skal få bli bevart i ham ved å se vår hjelpeløshet, også i tjenesten. Og få løfte blikket og på ny hente kraft i hans blod, og få la det til oss, der kraften ligger. Ikke av oss, men i ham. Og det er en sang som har en flott andre halvdel av første verset. Vi skal ikke synge den. Men jeg kom den i huet nå når jeg forberedte meg. Og det er salmen, din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Og så kommer det, uverdig er jeg, Herre kjær. Uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du, som ga meg vennenavn, og tok meg ømt inn i din favn, vil gi meg makt og gå hvor du har sagt. I ham, denne hvite i vårt hjerte, loven som omskjærer vårt hjerte, plante kjærligheten der. Jesu kjærlighet. La den smitte ut. La hans omsorg og hans nød for dine naboer, din familie. Denne kjærligheten som ga alt på korset, la den smitte ut. Bered, som Johannes døperen, dine nærmeste på Jesus. Bring budskapet hans ut. Vi hørte om berg og dal som slettes ut. Vi står i den profetiske tjenesten som Johannes begynte den gang. La oss samle folket. La oss døpe dem og lære dem å holde hans bud. Og løfte blikket og se. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.